Милен Киремечиев, бив заместник-министър на икономиката и на външните работи в две последователни правителства. Здравейте.
Здравейте.
Киремечиев, това беше на тройната коалиция и предишто на царя, нали?
Така беше, да.
Двете правителства. Бяхте и генерален консул на България в Дубай, сега сте вече консултант в частния бизнес.
Далече съм от политиката в момента, да.
По ваше време беше въведена тази възможност да станеш български гражданин, ако си инвеститор, нали?
Това е така. 2009 година бяха направени промени в закона за чужденците в Република България, които даваха възможност срещу 1 милион лева, които се инвестират в финансови инструменти, в държавни ценни книжа, в търгуване на борсата дружества, да получи статут за постоянно пребиваващ страната чужденец. И съответно, като го получиш този статут, след 5 години да имаш право да кандидатстваш за българско гражданство.
Тогава парите, които трябваше да си инвестирал чужденеца, беше, т.е. и по сега действащи още закон, е 1 милион лева.
1 милион лева.
500 хиляди евро. И сега се предлага за 100 хиляди евро или 200 хиляди лева да можеш да станеш направо български гражданин. Това добро развитие на вашата идея за насърчаване на инвестициите в България, ли?
Точно обратното. Това е едно пагубно решение и аз искрено се надявам...
То е прието на първо четене преди седмица, всъщност.
Точно така.
Края на миналата го прие парламент.
Аз искрено се надявам между двете четения все пак здравия разум да наделее и ще кажа какви са моите аргументи. Няма държава в света, която да продава паспорти, свои или свое гражданство за първо такава малка сума и второ за изобщо за каквато и да е сума.
Карибски държави.
Да,
Доминика, 150 хиляди долара. Сент Китс и Невис, 550 хиляди.
Точно това ще да дам като пример. Две държави в Карибския басейн са единствените, които продават своята националност. Това е наистина Доминика за 175 хиляди долара, което отново е над 100 хиляди евро, и Сент Китс и Невис, които са за 500 хиляди долара.
Да, обаче в Австрия, например, ако си инвестирал, ако ми е вярна информацията, 1 милион евро, можеш да получиш по-бързо гражданство.
Ето, 1 милион евро, но трябва да си пребивавал в страната минимум една година. В Великобритания инвестираш 1 милион британски лири и тогава продължаваш да чакаш 5 години за да получиш британско гражданство, но ако увеличиш или удвоиш своята инвестиция от 1 милион и направиш, да кажем, 2 милиона лири, тогава периода на чакане се съкращава от 5 години на 3 години. Никъде в Европейския съюз няма държава, която да дава първо за такава смешна сума. Да, ще стигна до нея, да дава за такава малка сума, да дава директно гражданство. Черна гора, вие сте абсолютно прав, бяха въвели преди 2 години такава програма инвестиционна, срещу инвестиции от 500 000 евро в недвижимост, да получиш директно черногорски паспорт. Издадаха само един такъв паспорт на гражданин извън Европа, Европейския съюз, и Европейската комисия замрази преговорите за членство на Черна гора в Европейския съюз, докато те не прекратиха своята програма. И те я прекратиха. Тоест, ние в момента се опитваме да направим нещо, което първо е ясно, че няма да бъде одобрено от Европейския съюз, второ, няма да бъде одобрено от шенгенските държави и трето, вие знаете, че Великобритания, господин Камерън се изказа за въвеждането на визи на румънски и български граждани. Ми ние му наливаме толкова много вода в мелницата по начина, по който ние решаваме да продаваме български паспорти на всеки чужденец, който събере 100 000 евро. Вие може да се представите какво е 100 000 евро, за който идея
граждан. Това е всъщност принцип, който изобщо тази идея, нали, срещу пари да станеш гражданин, е принцип, който вие по ваше време се въвежда.
Това, значи, по наше време не се въвежда принципа срещу пари ставаш гражданин. По наше време се въвежда идеята, инвестираш пари в България, замразяваш ги тези пари за следващите 5 години, тези 1 милион лева са замразени в България. Българското правителство, като купиш, например, държавни ценни книжа, тези 5 години тези пари са директно в българският бюджет. И след 5 години ти вече имаш право да получиш българско гражданство. Какво става в момента? Даряваш 100 000 евро или 200 000 лева в Държавен фонд за иновации, който Да ви кажа честно, аз не съм чул какви иновации подпомага този държавен фонд и за бъдеще какво би направил. И директно срещу това нещо получаваш българско гражданство. Тоест, по какъв начин българската икономика започва да печели от теб?
Но това не е ли пък форма да наистина да привлечеш, добре, да, по-малък бизнес, но да привлечеш хора, които имат пари, да ги дадат точно в България, наистина с идеята, че ще станат граждани на държава в Европейския съюз, което ще улесни пътуванията им, живота им изобщо.
100 000 евро е много ниска сума. Това са наистина много малко пари, ако наистина искаме да привличаме бизнесмени, които да имат траен инвестиционен интерес в България. И отново се връщам на европейската практика. Нормално е да привличаш богати инвеститори в България.
Поне милион.
Бедни наши съграждани, които живеят около България, вие знаете, има много и те всички кандидатстват за български паспорти. Знаете колко македонски граждани, знаете колко молдовски граждани кандидатстват за български паспорти.
Лесно ли да събереш 100 000 евро?
Не, но аз давам примера, че ние хора, които искат да вземат български паспорти, след това да не живеят в България, да ги използват да пътуват из Европа, да работят и съответно да злоупотребяват с всички европейски норми и правила, има много. Този закон би трябвало да бъде за подпомагане на чуждестранните инвестиции, за подпомагане на богати бизнесмени, които да имат траен инвестиционен интерес в България. По този начин ние не го правим. Ние събираме по 100 000 евро и раздаваме паспорти на всеки срещна, така да се каже.
Какъв ефект имаше въвеждането изобщо на възможността срещу инвестиции да получиш постоянно пребиваване в България и след това право да станеш гражданин? Може ли да се измери колко души са дошли и са абсолютно дали тук по 1 милион лева?
Абсолютно. Да. 130 инвеститора извън Европейския съюз, граждани на държави извън Европейския съюз, са инвестирали по 1 милион лева в държавни ценни книжа. Това са 130 милиона лева са влезли в страната за последните 3 години.
Да. А логиката, че като падат, да паднат, т.е. че като сега има криза, трябва да падне тази сума. Нали, защото вече по-трудно ще намираш по 1 милион да дават.
Според мен да падне 5 пъти е първо прекалено. Второ, аз за пореден път казвам, че по този начин ние ще бъдем санкционирани от Европейската комисия, ако този закон бъде приет на второ четене. За това нещо съм абсолютно убеден и пак, както каза, има такива примери.
Тоест, санкцията каква ще бъде от тия глоби, които се точат с години или какво ще
бъде? Или ще се започне процедура, наказателна процедура срещу България за приемане на закон, който не е в съответствие с европейските
директиви. Ние през това време ще сме събрали парите.
Ами, ние ще сме ги събрали и след това ще трябва да спрем това нещо. Би трябвало да съществува не повече между 6 месеца, една година. И другото, което е, ние ще си навредим много по пътя ни за Шенген, от една страна. И второто нещо, ние ще си навредим страшно много, ще дадем много основания на други държави, като Великобритания, като Съединените щати, като Канада, да преосмислят визовата си политика към България, защото ние, раздавайки паспорти на всеки кандидат за такъв, ние заобикаляме визовата политика на Европейския съюз, визовата политика на Съединените щати и на Канада, и на всички държави, които имат визи към България.
Те и щатите, и Канада, и други държави от този калибър, като кандидатстваш за виза, първото, което питате, да носиш банкови сметки и да показваш нотариални актове, така че не виждам с какво точно пък ще се заобиколи точно в този час. Даже те проявяват доста по-агресивно нахалство в събирането на лични данни за хората.
Съгласен
съм. Какви имущества имат?
Говоря за следното, че Европейския съюз има визова политика спрямо държавите извън Европейския съюз. Спрямо Пакистан, спрямо Иран, спрямо Сирия, спрямо Русия, ако искате. В момента, в който тези хора срещу 100 000 евро си купят български паспорти, те ще могат безпрепятствено да пътуват из страните на Шенгенското пространство и Европейския съюз и по този начин ще се заобикаля европейската визова политика, която се налага от Европейската комисия.
Широкият спектър от занимания, които имахте в политиката, позволяват да бъдете събеседник за много широк кръг.
Благодаря за това.
Въпроси. За данъчните дебати, данъка върху лихвите, за или против?
Разбира се, че съм за, защото в крайна сметка това съществува в Европейския съюз, съществува в целия свят.
Ема да бъде ли казват тогава,
Пламен Орешарски, с който бяхте в едно правителство, да, казва, да, ама тогава да бъдат освободени хората, да не дължат данъци, да им се признават за разход сумите, които плащат като лихви по кредитите.
За това съм абсолютно съгласен. Значи, ние говорим принципно, трябва ли да се облагат с данъци или не трябва. Аз смятам, че трябва, но за мен е много по-сериозният проблем е въвеждането на единна европейска ставка, данъчна ставка, която се обсъждаше сега на срещата на главите на Европейския съюз. България има една единствена мярка в момента, която подпомага чуждестранните инвестиции и това са ниските, най-ниските данъци в Европейския съюз. Ако ние тръгнем по пътя за увеличаване на данъци и изравняването им с която държава на Европейския съюз, първо забравяме за чуждестранни инвестиции, второ започва влизане отново в сивия сектор на икономиката ни.
Друг актуален дебат е за референдума. Последно, как според вас трябва да се пита за Белене?
Знаете ли, аз вече се обърках какъв трябва да е въпросът, но според мен въпросът е принципен. Щом е зададен въпросът и над 500 000 български граждани са отговорили на този въпрос,
че искат за,
че
Белене,
искат
да бъдат
за Белене да бъдат питани, това трябва да е въпросът.
Ама почва тук тълкуване и председател на парламента в началото на предаването каза, че това според нея ще е противоконституционно и затова ние ще се питаме за ядрена, както вече герпи викат на атомната, да, централа. Ние ще се питаме за ядрена централа, пък ще си знаем. И тя каза, аз съм от Пленско и аз ще си знам, че е за Белене.
Това е за пореден път промяна на конкретният въпрос, който е бил поставен на гражданите. Те са отговорили на конкретен въпрос. Те не са мислили дали става въпрос за Белене, за Козлодуй или за друга площадка. Те са отговорили ясно и конкретно 500 и нагоре хиляди граждани. Край, т.е. не би трябвало да влизаме в такива дебати. Ако този въпрос е противоконституционен, защо не се вкара в Конституционния съд?
Лошо подредих разговора, ама нека последния въпрос бъде свързан с арабската ви връзка, предвид и консулството ви в Дубай. Тия промени за условията за инвеститори, няма ли да вкарат повече араби тук?
Абсолютно е възможно. Определено интереса към България от страните, от граждани на арабски държави, от Иран, от Пакистан, от Китай е сериозен. В момента, в който ние свалиме прага, увеличаваме, така да се каже, отваряме все повече вратата за все повече, бих казал, бедни бизнесмени, които 100 000 евро за тях наистина не са сериозна сума, да могат по този начин те да придобият българско гражданство и да отидат, например, не в България, те няма да останат в България, ще идат в Италия, ще отидат в Испания.
Настоящото правителство, впрочем, много заложи на това, че ще дойдат арабски инвестиции в България. Министрите често ходиха в различни арабски държави. Вие виждате ли го това да се случи?
Ами, да ви кажа честно, не го виждам да се случи, защото ние в момента говорим за арабски инвеститори, например, от Близкия изток и след това се обръщаме към арабски инвестиции от Катар. За пореден път заобикаляме две основни точки на арабските капитали. Това са Обединените арабски емирства и Саудитска Аравия. Това са двете държави, в които капиталите, те генерират капиталите на другите арабски страни и оттам се инвестират по целия свят. Това нещо ние го загърваме и отиваме пак да се играеме на 100 000 евро. Се връщам на тази любима моя тема.
Милен Киремечиев, гост на седмицата. Дарик.